Poslušate impro podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana.
Podcast improvizacijskega gledališča Ljubljana.
In zdravo ljudje, poslušalci, lepi, cenjeni. To je kva, naša šesta oddaja, šesti ja. Podcast. Danes je malo drugačna zasedba, namreč ni Juša.
Juš je, ampak je tam nezraven za računalnikom in snima.
Ja, sem nikad tukaj, no. Imamo pa zato dve prikupni punci.
Jaz sem Juš.
Imamo tukaj Saro, živjo?
Živjo.
Sara Šokal, pa Uršo Strehar Bličina.
Ne, živjo.
Imamo jih pa zato, ker sta zelo izkušeni mentorci, namreč tema je danes poučevanje v gledališki improvizaciji. Kaj si kaj mislite o tem?
Jaz sem videl drugače.
A ja, pa še vidite tukaj. jaz sem Peter, zdravo. Povejte, kako vam je všeč, zakaj vam je všeč poučevati?
Ja, ne vem, pač jaz se učim še mentorirati, mislim 5 let, po moje je to zdaj 5. leto, da zares učim, pa mi je v bistvu, moram reči, da skoraj vsak let boljš.
Aha.
Ja, zanimivo, jaz tudi 5. leto učim, v bistvu tako redno, da imam svoje skupine. Super je, no, predvsem greš v službo se igrati, kar redko lahko delaš, pa fajn je, ker gledaš, pač kaj te otroci mladi zmorajo. Mogoče marsikaj, ker tudi ti ne zmoraš, pa lahko mogoče vse en naučiš nekoga, kar je the best.
Kaj pa ti vidi?
Jaz pa učim različni razlogi. Včasih sem zato, ker sem se sam veliko iz tega naučil, še vedno se.
Aha.
Zdaj pa učim tudi zato, ker verjamem, da lahko naučim ljudi biti dober improvizator. Pa se mi zdi, da jih rabimo čim več,
aha,
da bomo čim boljši. Mogoče to malo samo všečno zveni, ampak definitivno se ful učim od tega, pa tudi, ja, učim pa ne vem koliko časa. Mislim, da zdaj bo to enih 7 let, po mojem, ker sem šilo začel naučiti.
Okay.
Ali pa 8, se ne vem.
Ja, ful dober. Ampak prijem začnemo, pa nadaljujemo še s temo. Dajmo najprej pogledati, kaj se je zgodil v tem tednu, kar se tiče gledališke improvizacije. Na vrsti je...
Poročilo.
Ja, ful je bilo enih stvari. Dajmo začeti, v četrtek je bila Lipa. Kaj je Lipa, Sara?
Ja, Lipa je ljubljansko impro tekmovanje, ker se skupine pomerijo med sabo za naslov ljubljanskega impro prvaka in ta prvak se potem spopade z ostalimi prvaki iz ostalih večjih slovenskih mest, kjer se pač impro dogaja.
In ti si igrala? Kako je bilo?
Jaz sem igrala, bilo je kar lušten, nova lokacija, na KMŠ, zmagali so v bistvu skupina Ljubljana's Finest.
Aha.
Tako da ful dober, najboljše mi možno za prvaka.
Drugače, oni imajo naslov ekipe, oziroma ime ekipe po enem rap komadu od Mančeta, Armanija, Paraleta, Ljubljana Svanc.
Ni Hudek še tam noter.
Ni v tem komadu, dotičem. Je pa v Kruju, se mi zdi, ampak to ni važen. Ja, fajn, kaj pa v petek? Si bila pa na predstavi od Maje pa Gregorja, FM?
Ja, res je.
Kako je bilo?
Ma, meni je bilo sicer fajn, ampak je bilo pa res malo ljudi.
Aha. Jaz sem se pogovarjal z Majo in rekel, da v petek in ni bila tako všeč predstava, na steno, na soboto pa je bila ful všeč.
Ampak sem pa zvedela, da tudi v soboto ni bilo več gledalcev kot pa v petek.
Aha, okej. Okay. Kaj pa ti, Urša, si bila kje?
Ja, ta teden priznam, da sem bila samo na šili, ker sem tudi sodila.
In kako je bilo?
Vse. Ja, super je bilo. Poverili so se dijaki iz Aškerčeve gimnazije pa iz SVŠGL-ja, te vzgojiteljske Ljubljana in so bili te pač SVŠGL boljši. Čist tako mislim, da smo se jim publika in sodniki kar strinjali. Bili so zelo dinamični, zelo kreativni, predvsem se je prezdeli, da so boljši igravci kot Aškerčeve in to se tudi pozna.
Jaz sem upal na drugem delu, ko je bila pa prijateljska tekma med Kamnikom pa Vičom, tudi Sara je bila tam. In je bilo zelo luštno sproščeno, no. Pol je fajn gledati stvari, ki niso tekmovalne, ker so tudi pol šilari veliko bolj sproščeni, no. Pred samo predstavo. Ja, drugačen vibe.
Pa ti si bil še na naši tekmi v Kamniku.
Mi smo imeli soboto predstavo v Kamniku in sicer Standard in Iglu. Bilo je poln, kar je super, no. Dobra energija v tistem kinoklubu Doma kulture Kamnik, fajn prostor. Definitivno drugačna predstava, kot bi bila mogoče v Ljubljani. Ker se pozna, ali da se moraš prilagoditi in zmer pridejo pa druge teme ven, kar je super. Se mi pa zdi, da je bilo zelo, ja, smešanje bilo, no, tako, veliko smešnih momentov, tako bom rekel.
Ok. Drugač pa v soboto je bila tudi še, je bilo finale bitke mesto Mariboru, kjer, kakor jaz vem, so zmagali Mariborčani in Ljubljančani, ker je bil Kranj diskvalificiran. Nažalost, ne vem zakaj, ampak Igor je moderiral.
Ampak jaz sem se pogovarjala s tem, o tem z Hruševaljem Janom, ki so pač iz Ljubljana s Fajnost, in on je rekel v bistvu, da so Kranjčani dobili največ pik in da se jih je pol kao zaradi tega diskvalificirali, ker to pa pač ni možno, da ima Kranj največ pik v Mariboru.
Ma lepo.
Neka taka lepo.
Jaz sem pa bil še včeraj na improligaški tekmi med Bando Fardamono in Grupičom, v kateri sami nastopa. In je bilo zelo lušten, ekipi sta dobro sodelovali med sabo na odru, edin malo je bila nizka energija. Ampak bo pa zato naslednjič še toliko bolj. To je bilo...
Poročilo.
Ma kva je bilo dobrih stvari povsod. Ampak dajmo se malo vrniti na temo, kar se tiče poučevanja. Mislim, kako vi pristopite k temi, oziroma kaj mislite vi, da je fundamentalno najprej naučiti? Če učiš mlade ali pa kogarkoli, enega, ki nima pojma, kar se improvizacije tiče.
Ja, najlepše to povedala ena moja šestletnica, jaz namreč impro učim tudi pet po pol pa šestletnike, če je treba. Enkrat je rekla, veš, mi smo tukaj zato, da se kaj novega naučimo, pa da vemo, da ne more biti zmeri vedno po naše, pa da se kaj naučimo. In točno to je res, ne. Jaz se mi zdi, da najprej gojim ta, pač, ta duh sodelovanja, da je treba pač res delati za skupino. To je mogoče težko, ker so stari 6 let, ampak je fino, ker je tudi nekaj socialnih veščin, pač s tem učiš, pa tako. Potem pa gremo v to, kako pa, če treba kdaj tudi naprej stopiti, pa koga povoziti, če za dobro prizora, če ne, se to tudi dela, kdaj pa tako. Ampak definitivno pa to, da je treba pač to idejo, ki jo imaš, dejansko strukturirati skupaj z drugimi, ne pa pač samo skozi glavo skozi zidno.
Kaj pa vidva?
Jaz sicer mislim, da imam največ težav glih začetniki, tako pač mi je najtežji prvi letnike učiti, ker jaz namreč učim prve, druge, tretje in četvrte letnike gimnazice. In mislim, da vsak let na novo odkrivam začetke. Vsak let nekaj novega, vsak let se mi zdi, da se skupaj z njimi učim, kaj učiti na začetku. In se mislim, da je vsaka skupina je svoj projekt. Malo glede tudi na skupino, prilagodiš se mi zdi, no. Tudi odvisno, eni pride s predznanjem ali pa so ful ekstrovertirani, drugi so spet manj razmerje samo tako. Pa to, no, ne vem, se pravim, jaz se še tle ful učim, kako začeti.
Sam to se jaz ful strinjam, to je pač vidiš, kakšna je situacija, pa vidiš, kaj spodbujati ali pa kaj zavirati.
Ja, sigurno.
Ja, jaz pa pogruntal sem, da srednješolci zdaj ful uživam skupino, ki imam zdaj že 3 leta. Pa se mi zdi, da so začeli ful poslušati, ful so res se naučili, no, to vidim tudi na odru in ful uživam v tem. Težko je dobiti nove šilare, valjda. Kar se pa tiče odraslih ljudi, jih pa rajš dobim čist na začetku, kot od tega, da jih je nekdo že let nekaj učil. No. Tako, zihar, rajš vidim, jaz, da sem jaz tisti, s kjer imam prvi kontakt, pa pač jim dam to, kar vem, pa pa pač
kar pa sam hoče naprej. Ja,
ja. Pač ti učiš tečajnike tudi.
Ja.
In kaj bi rekel, da je največja razlika med učenjem dijakov ali pa odraslih tečajnikov?
Predvsem koncentracija. No. Vse tudi pri tečajnikih se pozna, da včasih kaj pade koncentracija, ampak neprimerljivo večje je, pa več interesa, zato ker dejansko plačajo za delavnice in tudi bolj cenijo pol to znanje. Pa pač grejo kos svojega odraslega življenja dajo za to, da se to učijo in pač vejo, da je treba to izkoristiti. Medtem, ker srednješolci pa včasih pač nekam grejo, pa ful več imajo časa, no, pa jim pač ni to zdaj glavna stvar, ne pomenim to, kot te 2 uri njihovega življenja.
Jaz sem tudi učila lani eno odraslo skupino in bi rekla, da največja razlika, ki sem jo videla, je to, da odrasli veliko bolj poskušajo aplicirati to, kar so se tam naučili na vsakdanje življenje. Oh, jaz to imam pa v službi s tem probleme in veliko bolj pač nekako pretvarjajo to znanje, ki ga dobijo tam takoj v nekaj, kar lahko vsak dan v nekih medsebojnih odnosih tudi uporabijo. In ker srednješolcem je to dosti več, saj po izkušnja bolj žur pa.
Ja, ja. Dajmo še slišati trojko, ki je Vito pravil z Irena Strelec.
Dajmo sam kaj povedati o njej. No?
Ja, vse sem hotel.
Jaz mislim, da tukaj Sara sicer največ ve, jaz pa, ker vem o njej, je to, da je bila recimo Jušova mentorca, da že zelo dolg časa uči, da dela doktorat iz
doktorat dela, to je improvizacije,
pa da je bila v samih začetkih impro v Sloveniji. Sara, saš kaj tatka pomembnega?
Pa moja si kar zadev. Ja,
po mojem mislim, najboljši.
Ne vem, kaj bi šla povedala, pač ne, ampak mislim,
da mi smo kar vse se hitimo.
Dajmo jo slišati.
Ni tako, pač res nas zanimajo informacije, no, okay. Pa se mi zdi, da jih... A čaka, pa lahko te dikam.
Ja.
Ok, hvala. Ok, za začetek me zanima, ti delaš zdaj doktorat iz poučevanja improvizacije, če jaz prav razumem.
Ja, res je, prvi del je pri lektorci zdaj, pri Ali Cera. Drugi del raziskava pa bo v bistvu jutro ali pa v torek dobila v pregled.
Aha, super, se pravi, se lih zaključuje.
Ja, tako je.
Okay.
Ja. Z veseljem!
Kaj so ti, recimo, temelji, ki bi jih mogel vsak improvizator imeti?
Zdaj, odvisno, katera improvizacija greš, ne? Če gremo ta impro, ki ga vlečemo od Johnsona, pa Spolinove, pa ne vem, še Del Closa, v bistvu dobro voljo, telo, glas in tako naprej. Če gremo pa recimo kakšno, ne vem, čikaško šolo, pa kaj bi rabili, pa že en malce nabildan ego, pa tako, narcisizem, pa tako. Kaj je drug štosa, ne?
Ja. Kaj je razlika med tem, ker recimo teorija pa praksa? Pri poučevanju improvizacije?
Mislim, zdaj vprašanje, če začnemo pri teh, ki začnejo v srednji šoli, ne, pa v bistvu dejansko se, vse meni se zdelo, pač, da spremljaš, kako oni rastejo, se razvija osebnost. No, tako. In v bistvu, če podpreš ta razvoj, ne, in pač takrat že najdeš neke stvari, ki enemu grejo boljš, pa tam spodbujaš, lahko dobiš lepe rezultate. Ne. Če pa tam zatreš, pa vprašanje, zdaj pri starejših je pa... Se mi zdi bolj na tem, da zbezaš spontanost ven, a ne, ne toliko neko osebnost, pa kaj, ker že imajo starejši ljudje to.
Jaz pri sebi recimo opažam problem, da vse knjige na temo improvizacije preberem nek do polovice, pa ko se začnejo vaje, mi pa nekak ne gre, ne moram brati teoretično stvari, ki bi se mogle delati v praksi. Ful raje delam z enim mentorjem, pa se od njega direktno naučim.
Ja, v bistvu ta teorija je lahko malo zavajajoča, te knjige, ful vse, se pa vse te primeri nekako izidejo, pa to, tako da res praksa z mentorjem je ful dober, sploh tistim, ki je te knjige napisal itak, pa še me zdaj en drug štos, da se verjetno, če te uči nekdo, ki je res dolgo časa improviziral in se s tem res nekako prepojil, tudi razmišljal o tem, se tudi tvoje telo uči in tvoji možgani, a ne, v bistvu to so neka neuroznanost, se zdaj zadnji čas odkriva, da se tvoji nevroni razporedijo v enake mreže kot tisti, ki ti predava, če je med vama stik neposreden dober, odkrit in seveda se lahko tako ne, na nezavedni ravni ogromno naučiš, ne? Ker mislim, da je fajn, da ljudje vsem hodijo pol na te delavnice k znanim ljudem, tudi če imajo takrat slab čas, zato ker pa se lahko kasneje to pokaže. Ne?
Se pravi, gre za nek čustveni spomin v bistvu.
Niti ne, tudi čustveni pa kognitivni vzorc, a ne, kako način razmišljanja, tvoj način se lahko pol spremeni, a ne. Ni nujno, ni to neki zdaj fuki, tako spuki pa wow, shit, a ne, kaj se dogaja, ampak mislim čisto normalno, kot pri vsake neki v tem odnosu mentor, učenc.
Ful dolg časa že poučuješ improvizacijo, zdaj trenutno jo še?
Zdaj imam sam v bistvu eno skupinco, ampak najstnikov, ki imajo probleme, vedenjske čustvene, zlorabe, tako in gor. In v bistvu zdaj njih poučujem. No. Se mi zdi, da itak sem že toliko recimo neke improvizacije tekoče dalj stran, ker sama ne igram, da je zdaj, sem zelo zarjavila, ne. V bistvu to moraš res delati skos, da si v štosu drugače ne gre, jaz mislim. Lahko pa dam, v bistvu tem ne, enim skupinam, recimo ranljivih, ki pa rabijo mogoče ne tok terapijo, ampak neko podporo skozi neko igro, akcijo, whatever, kar recimo impro je, ne, pa jim lahko na ta način velik dam, tudi mediji samim da pol, ne.
Kaj pa so bili recimo tvoji postopki, kako so se spremenili čez leta, od samih začetkov, ko si začela učiti, pa potem, ko si bila že toliko časa, pa imela toliko izkušenj?
Ok, v začetku moram reči, da sem ful vlagala v skupino, skupinsko delo, pa odnose, pa posameznike, a ne, posameznik je vedno prvi, ampak skozi skupino recimo, ne, da nekdo zori. In tudi sem se v bistvu ful trudila, da so ljudje postali zmagovalci. A ne? V bistvu sem tudi velik del neke svoje energije res vložila v to, pa sem pa na eni stopni spoznala, da pravzaprav jim ne delam neke velike usluge, a ne? Ker v bistvu pa plovejo neke cajta na temo energije, pa pa, pa če, mislim, kaj je to ta energija, v bistvu spodbujanje samozavesti, recimo, pa kreativnih impulzov, pa jih naučiti, ni spet neka mistika, ne? Kaj se to počne. Pol pa v bistvu ugotoviš, da pol pa spuštiš to energijo, so pa zgubljenja, ne? Tako da v bistvu vprašanje, koliko jim ti uslugo narediš, da izrineš že, ne vem, 17-ih, 18-ih, da so wow nekaj dosegli, pol pa se mi zalom pri 18-ih, 19-ih, ki ugotovijo, da pa ne znajo sami nekak najti ta motivacijo mogoče, zakaj bi pa oni to sploh počeli in iskali in kopali po sebi in tako stopali svoje škatle. No.
In kaj bi bil pa boljši pristop kot to?
Dlje časa traja, če postiš da oni sami, ampak mislim, da je iz tiste generacije bilo več dobrih improvizatorjev. Res izjemnih dobrih. No. Tako. Tudi, sicer tudi prej je bilo, ampak mogoče pa tudi sam neka srečna generacija juž pa tele. Ne.
Kako pa gledaš na razvoj improvizacije zdaj, izpred recimo 20 let nazaj, kar se je dogaja ali pa to, kar se zdaj dogaja?
A ja, ful se dogaja, kar je meni ful všeč, no, mislim, moram reči, da ne. Ful mi je všeč, da je v bistvu, da se je šlo v tok teh razno raznih vej, a ne. Se mi pa zdi, da mogoče bilo treba razmišljati, koliko se bo trg nasičil, a ne. Ker ne vem, če lahko ena boga Ljubljana, glavno se v Ljubljani dogaja, ne, pokriva in šilo, ki ima vsak petek in pa še kakšen trebin in impro, ki ima vsako nedeljo pa še kakšen trebin in še predstave, a ne. Težko se odločiti vreten, a ne, kaj boš ta neka ful teh predstav, pa pol malo folka na njih ali manj predstav, pa ful folka na njih.
Zanima me še, kakšen nasvet za mlade mentorje?
Ja, jaz bi rekla, da če niso bili vsaj na enih treh, štirih dobrih klasičnih predstavah, da v bistvu tudi, če se ful razlikuje, ne, gledališče, pravzaprav ne vem, če lahko sploh kaj počnejo v impro. No. Mislim, mogoče to res malo neka stroga beseda, ampak če ne veš, kaj gledališče je, pa s čem se igraš, a ne, v bistvu ful ima nekih procesov spodaj, katarza, identifikacija, distanca, ful enih stvari vzboja in to impro vse upošteva. Vse ta, ki ga večinoma mi igramo, upošteva to neko, da je pač zgodba, dialog, akcija, odnos, a ne. In je fajn videti klasične predstave.
Kaj pa kakšen nasvet za impro začetnike?
Relax, ne? Pa čim manj probati narediti, ker se bi tako samo naredili. Ampak to je pa po moje najtežja lekcija za vse, jaz mislim.
Okay. Kaj misliš o Siddharti?
Pa, kaj, kdo so že oni?
Irina, hvala lepa, no, za
počas. Prosim, ok, hvala tež.
Pametna ženska.
Zrno ni padlo daleč od rastline, ne?
Ne, ne, tudi ti pametna ženska. Ja, ful dobro je ene stvari povedala. Kako bi vi, recimo, kako se vi soočate, kjer je največja prepreka, ali pa, da ne, blažeč polcaj, ki ga dobite, ko učite dijake, in kako se soočate s tem?
Moja prepreka je ta, da recimo, kad delam začetniki, da delamo ful ene vaje, pa vem, da je najprej treba povezati skupino, povežeš skupino, ko se ti zdi, da je povezana, delaš vaje, pol pa nek prehod iz teh vaj v igranje prizorov. Ker je taka razlika, pa tudi vidiš, pač eni so bolj igravci, eni so manj in to so pa stvari, ki tle tudi dosti talent pomemben, no, včasih. Se jim lahko daš veliko, ampak morajo sami razmišljati o tem, kako odigrati neko stvar, da jim pol v prizoru lahko malo bolj dirigiraš, kam iti.
Ja, kaj pa vidve? Kaj vam je najtežje in kako skušate prebroditi to?
Ja, pri srednješolcih imam jaz vedno to težavo nekako, da je neka osnova, neki štirje člani, ostali so pa bolj leteči, no. Mislim, da Sara tukaj nima toliko težav, ampak vem, da na marsikateri šoli, kjer impro ni toliko, nima pač toliko let podlage ali pa ne vem, da bi bil toliko znan, so take težave, no. Bi pa sama rekla, da se mi dostkrat zgodi, da dobim skupino, ki se mi zdi na začetku boljša, kot mogoče pol čez nekih pet vaj, ker s temi, ki jim daš ti neke informacije, na kar mora biti vse pozorni v prizoru, so toliko preveč pozorni na stvari, da dejansko so najprej slabši in moraš čez neko to obdobje iti, da potem šele potem vidiš napredek, ki so ga res uspeli v tem času doseči. To je ena taka stvar, ki potem lahko pade morala in tep in njim in je treba to zdržati. No. Tako se meni zdi.
Zgura, sem hotla reči, kako si vedela. Ja, meni je pa v bistvu najtežje, po moje, ta moment, ko jim probaš razložiti, da ni treba štosov gor pokati, ampak da zgodbo pripoveduješ. In ta preskok po njih v glavi, da cenijo vaje za zgodbo, da ni to tako, zdaj pa zgodbo, ne. Ampak da mi je tako, ok, to pač štekam, zakaj to rabim, ta preskok, no, da pač, ej, zgodbo delaš, ne štose. In tudi tle se mi zdi, ka jim to, ne glede na to, koliko so stari, ka to dojamejo, se ful sprostijo. Tudi zato, ka pogruntajo, da ni treba biti smešen, no.
Ja, tle se jaz ful strinjam, to je res.
S čim?
Enako, s tem, da preskok iz tega ne delamo tukaj štosov, ampak bomo povedali eno zgodbo, zato delamo gledališče.
Ja.
Ma super, super. Zdaj pa gremo se malo pozabavati z...
Rubrika.
Ogrevalne vaje, jih radi delate?
Ja, ful, ja. To je meni najboljši.
Ne vsak pove, s čim radi začnejo vajo, s kjerimi ogrevalne
vaje. Punce imajo prednost.
Ja.
Ok, vsi mene gledajo. Jaz jih imam tudi ful, ker imam zelo rada ogrevalne vaje, ker kot sem rekla, se jaz pač veliko ukvarjam tudi zelo z najmlajšimi, no. Mislim, da sem ena redkih, ki se dejansko ukvarja s 7-letniki in kako te ta impro njim približati. In tam so ogrevalne vaje ful pomembne. Ja, jaz sem zelo rada Muca Kitty Wants a Corner, oziroma to sem prevedla, ker Muca je lačna, ker Muca hoče v kot in ni čist jasen. To je taka luštna zadeva, kjer v bistvu samo se loviš s pogledi in menjaš mesta, ne. In je super vaja za pač gledati v oči in tako, ampak valjda je najboljše, če to delamo tako, da se razporedimo po celem prostoru in pol to tečejo in padajo čez razne ovire, ampak koga to briga, ker samo to dober, ne. Tako da to je ena mojih ljubših, pa seveda huha. To je pa nekaj pač, ko v bistvu imena govoriš, pa zraven se ritem ustvarja, ki je vse zelo tako plemensko in ja. Res čutiš, kako se energija kopiči in stopnjuje in če se je dobro.
Hodo. Jaz sem tudi ful igrac, ful jih imam rada. Trenutno najbolj uživam v bovcu. Bovc je ena igrica, ki je podoben način, ki Muca hoče kot oziroma je lačna, pač moš li skilat in mi je ful všeč.
Jaz pa imam najrajš igro, ki obenem je tudi igra za na odr, sicer pa vaja beseda na besedo.
To je bila...
Rubrika.
Ma, super ste. Super ogrevalno vaje.
Ti si super, no.
Ti si dobro.
Veste, kaj pa mene zanima?
Kaj?
Kako vi skušate odpreti dijaka? Ne zdaj dobesedno ga odpreti, ne zdaj kirurško ga odpreti, ampak kako prepravite, oziroma skušate prepraviti dijaka, da se odpre, da ni več toliko, da nima toliko zadržkov, da se malo sprosti? Kako se približujete vi temu?
Vsem daš delati nekaj neumnega, pa pogruntajo, da vsi neumno zgledajo, pa se pa začnejo smejati, pa jim je pa malo lažje.
Ja, veš, sam recimo, to je ongoing proces, to ni sam enkrat. To si pač stalno, ja.
Mislim, pač v vsaki stopni skupine je drug pač mož en, to recimo čisto za začetnike, ne, da se odprejo. Pol, ne vem, pa že recimo, da izpostaviš kakšno dobro njegovo lasnost, pa naj se na to skoncentrira, pa se bo pozor tega odprl. Pač različno, po mojo različni stopni razvoja se različne stvari uporablja.
Ja, jaz sem bolj, bom rekla, mentor, spravim, mlajši, ki so, bolj se to pozna, kloven, sama sebi, da rečem. In pol, ki vam jaz tak zmešan in tak mal schizofren in mal podivjan način, bom rekla, kdaj, obnašanja, vidim, da to marsikoga najprej zategne, čez čas pa dejansko sprostine, ker itak bo mentorca na koncu najbolj zmešana zgledala in spadla, na kar tudi mal ciljam v resnic. Moram pa priznati, da se s tem tako prav zavestno nisem ukvarjala, zato ker se to zgodi s pomočjo teh vaj in igr večinoma kar spontan. Ljudje do tega prihajajo skozi, to so v bistvu neka metoda je te improvizacijske vaje in igre in discipline, ki to pravzaprav same od sebe spodbujem. Kot je Sara rekla, to bo on dobi neko nalogo in po možnosti še ugotovi, da je tako sitra, pa zgledamo, najlažje zamotaš ti s tem človeka, da misel na neki drugega, a ne, na neko nalogo, ki jo mora upraviti in ne to, kako on zdaj izpade ali pa zgleda ali pa se počuti tudi na konc koncu. Ne. Kaj se pa kdaj to treba pomeniti, pa reči, ja, seveda, vsi to izkušamo, vsi smo tle, malo nas je skozi strah, pa se ocenjujemo, pa ani bolj, da se pač raztresemo in gremo naprej.
Jaz jim rad dam izziv, osebni izziv, ki jih vidim nastopati, pa vidim, da mogoče, ne vem, je ful skozi igra high status, mu dam, ej, probi biti bolj low status. Ali pa nekaj, kar vidim na njem, pa mu dam, da dela nekaj, kar ni za njega, ful značilno. Pa vidimo, kaj se zgodi.
Hodo? Par ene zelo uporabnih nasvetov. Ja, pa vse imate vsi ekipe v Šili, Urša, ti?
Imam, ja, škofijsko gimnazijo letos.
Ja, v redu, kako pa se ekipe soočajo vaše Šilo, kar se tiče organizacije in nastopov, kakšni splošni vtisi?
Jaz vidim dostkrat eno tekmovalnost v enih ekipah.
Ja.
Med tem skupino, ki imam že recimo dalj časa, živijo, pa me poznajo, pa se pred mano sploh ne upajo pogovarjati o tem, kako kdo bo zmagal, pa koliko ima kdo točk. Drugo skupino pa tudi probam prepričati, da ne rečem recimo tekma, ampak rečem predstava, pa da pač ni važen, kdo zmaga, ampak je važen, da smo se zabavali in pa se naučijo, da če se zabavajo, bojo zmagali. Ne?
Sam problem je tle, no, mogoče, ker je pač tak, Šila je še vse en tekmovalen sistem, a ne? Torej, kdor zmaguje, tudi več igra. Zato jaz malo razumem to. Mi je pa všeč, ker škofijska že sama posebno, pač nikoli niso zmagali in so zdaj dosegli eno zmago. In že s tem sem jaz kot mentorca v njihovih očeh zrasla. In tako. Tako da bi jaz tudi to rekla, da ta tekmovalnost definitivno je lahko zaviralec, pač nekaj dobrega nastopa, ampak sama Šila kot projekt se mi zdi super in sem vesela, da ima pač pa magar onih šest ljudi, ki si to želi, možno se tukaj dejstvovati. Vesela sem tudi, da Šila postaja vedno bolj cool, torej da če si v Šili,
res je.
Mislim, ne zdaj, da hočemo, da ta cool element, ampak da ni to, to je samo za piflarje pa za tiste, ki imajo preveč časa, ampak to je pač neka sposobnost, ker je res. Ne? Tako da to je, se mi zdi Šila ena super zadeva. Sem pa tudi sama bolj netekmovalen človek in se mi zdi tudi za poučevanje improvizacije pomembno, da človek najprej nastopa v nekem netekmovalnem inkubatorju, če le možno, zato to sem pač podpornik valilnice in šele kasneje se sooč še s to tekmovalnostjo, ki pa če nastopne na druga situacija je mogoče. No.
Ja, meni je Šila ful fajn, predvsem zato, ker mislim, da se ful malo mentorjev nasploh zaveda, da dajemo mi tem mladostnikom v bistvu ene dobre veščine. Večina teh mladih ljudi sploh ne bo ostala na odru, vsaj ne kot igralci ali pa ne vem, stand-up komiki ali pa karkoli, nekaj pač, da bo se ukvarjal z odrsko umetnostjo. Zato se mi zdi ful dobro, da v bistvu mi vzgajamo ene ljudi, ki bojo imeli ful teh možnosti oziroma ful teh veščin, ki jih dobijo prek tega in bo zaradi tega boljši ljudje, kako mi da bo boljši svet. Tako da, definitivno Šila je
to. To spa tako lepo povedala, res želim, da povedaš, ampak si ti. Točno to je v bistvu, res tudi jaz tako vidim, pač Šilo bolj kot poslanstvo.
Pač in... hvala Bogu, če kdo gre pol na odr, pa lahko tudi uporablja te veščine, ki jih je dobil v improgledališču za odr svojo umetnost, ampak se mi zdi, da pa predvsem to, da bojo ljudje imeli, da bojo bolj odprti, bolj pripravljeni sodelovanje, to je pa kulno.
Ja, to je res kul. Cool. Drugače vas, ki je zanima, kaj se bo zgodil prihodom tedno, kar se tiče gledališke improvizacije.
Ja,
ja, pol pa dejmo videti, oziroma slišati. Napoved. Vid.
Ja.
Kako si?
Dobar, ti?
Dej malo povej zdaj, kaj se bo dogajalo.
Jaz sem iz Kranja, v mestu Kranju govoril.
No, dej.
V Kranju je ta teden impro teden.
Wow.
Malo ste ga že zamudili. V ponedeljek se je začel 9.12. ob 7. je bil maestro ob Downu. Ljudi, ki so stari manj kot 20 let. Pa recimo torek, Kut Kiks predstava in pa začetek spopada mest, turnirja.
Wow.
In to bo šlo vse do konca, vse do sobote. Mogoče bi upozoril na recimo Kut Kiks predstavo, Poker Asi ali pa Kut Impromobile predstavo 11.12. v sredo. Na so predstave vprašanja. Vsakeč po tem je tudi še spopad mest, tako da tega ne bom omenjal, to je vedno ob 9. Prav tako v četrtek je en ta maestro še, pa petek in sobota imamo pa tukaj tudi ene tujce.
Wow.
Pridejo iz Češke, iz Brna pride skupina, ja, ki bo imela predstavo v soboto ob 7. V petek, en dan prej, pa pride Tobias Cetelmajer, je pa en Minhenčan, Nemec, ki je tudi super improvizator in bo pa skupaj z Igljujem nastopil, ker je sam in ker je december busy za njih, ker dela veliko korporat nastopov, je prišel vsem sam in bo z Igljujem skupaj naredil predstavo. In pa pol še finale, v soboto pa še ob 9. mix show, ker bojo pa Slovenci, Nemci pa Čehi skupaj naredili eno predstavo.
Dobro.
To je Kranj.
To je bil Kranj. V nedelo bo pa še spet improligaška tekma med ekipama Lastniki humorja in Grupič. Imam prav, Sara?
Ise.
V španskih borcih se bo odvila, tako da...
Bosnih vabljeni.
Ja. To je bila...
Napoved.
ima spet enega ful impro dogajanja, ful je tega, kar je zelo dober, ampak upamo, da nav se tako prenasičil, kakor je.
Ja, no, polk preden hočete predstavo narediti, no, razmislite, no.
Ja.
Mi ful razmišljamo, preden jo naredimo.
Nažalost se približujemo zaključku. Jaz bi se najprej ful zahvalil Sari pa Urši, ki sta prisostovali na našem podcastu.
Hvala, ki ste prišli, res ljušte ne meče enkrat punce tukaj.
Yes.
Hvala Jušu, ki je rekel, da bom pa jaz danes manjkal, čeprav smo pri njemu doma, ne? Tako da je zelo dober gostitelj.
Upam, sorry za kozac.
Hvala Juš.
Drugač pa, preden se poslovimo, gledam to, da ste mentori vsi, kaj bi bil vaš nasvet za mlade mentorje? Nekaj tako jedrnatega, kaj, nekaj bistvenega, kaj bi priporočil mladi mentor, kako mora funkcionirati?
Moj nasvet je ta, da poslušajte, kaj hoče od vas, vaši učenci, pa bodite iskreni, ne biti en karakter učitelj, nekdo, ki bi ga radi oponašal, ampak najte nekaj, kar gre ven dobro, pa probite to jih učiti.
Tudi si dobro povedal, ja. Jaz tudi nisem karakter, čeprav sem rekla, da sem kloven. Ja, nasvet, ki sem ga dobila v glavi, je uči jih igrati, ne tekmovati, to je prva tako čist, ampak predvsem pa ja, tako, kaj je Sara rekla, tudi bom ukradila, uči ljudi, ne improvizatorje samo. Torej, gre za neke veščine, gre za sodelovanje, gre za, pač, mislim, gre za eno super magijo med ljudmi, ki se zgodi v nekem trenutku in težko je zdaj to opisati sploh, kako zdaj te ljudi nekako strukturirati noter, ampak predvsem to, kar počneš, počni z veseljem, pa napolno, pa pač, lej, vsi se učimo, vsi pademo, vsi imamo napake, vsi moramo fejlati, da lahko napredujemo, ne zgubiti volje, pa maj se da best, ker imaš čas, veliko čas, da to počneš. Zavedaj se je!
Ja, bodi skromen, bodi pripravljen na spremembe, na svoje lastne in na spremembe v skupini, pa odkrivaj nove stvari na vseh področjih umetnosti, in uporabi tist, kar ti je všeč pri svojem delu.
Ful vam hvala.
Jaz se z obema se strinjam.
jaz tudi. Še enkrat hvala vam.
A boš ti kaj še nasvet, Peter?
Sam res, Peter. Kaj pa ti tudi učiš?
Moj nasvet za mlade mentor je imej neko širino. Izobražuj se.
Točno to.
Kaj pa ti Juš, en nasvet od Juša tamle oddeleč?
Ne biti pijani na vajah.
Hvala.
Ok. Hvala vam, ker ste poslušali Glup podcast. Z vami, jaz sem bil Peter.
Vid,
Sara
in Urša
in Juš Milčinski. Hvala vam, pa se vidimo prej vsej.
Čau.
Igluu.